Palīdzību Haitī, kas jau pirms zemestrīces cieta no nabadzības, bandu vardarbības un pandēmijas sekām, solījušas vairākas valstis, tostarp Ekvadora, Dominikāna, Kuba un ASV. Premjerministrs Ariels Henry, kurš ar helikopteru apsekoja postījumus, uz vienu mēnesi izsludinājis ārkārtas stāvokli, vienlaikus aicinot tautu izrādīt solidaritāti un nekrist panikā. 2010. Gada janvārī 7 magnitūdu zemestrīce Haitī prasīja vairāk nekā 200 tūkstošu cilvēku dzīvības un nodarīja ļoti lielus postījumus. Valsts galvenās slimnīcas pārbūve joprojām nav pabeigta un nevalstiskās organizācijas ilgi cīnījušās, lai kompensētu valsts neizdarību.